A toho dnešního večera můžeme tedy otevřít naše Bible do Janova evangelia 19. kapitoly.
And we'll be reading verses 28 through 30.
A budeme číst verše 28 až 30. Janovo evangelium 19. kapitola od 28. do 30. verše. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, aby se naplnilo písmo, řekl, žízním. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili houbu plnou octa na izop a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl, dokonáno jest. Naklonil hlavu a odevzdal svého ducha. Tady ten Ježíšův výrok je zaznamenán pouze v Janově evangeliu.
And we'll look at six observations here.
A my se podíváme na šest pozorování z tohoto textu.
The first is to remember what is the timing of this fifth saying.
Ta první věc, na kterou se chceme podívat, je jaké je načasování této události.
Well, obviously it is after the fourth saying.
Očividně Ježíš toto řekl po tom svém čtvrtém výroku.
And if you were here last week, you will remember the timing of that fourth saying.
A pokud jste tady byli minulý týden, tak si pamatujete na to načasování toho čtvrtého výroku.
When Jesus says, my God, why have you forsaken me?
Ten čtvrtý výrok byl, když Pán Ježíš řekl, Bože můj, proč jsi mě opustil?
That comes at the end of the 3 hours from noon, about noon till about 3 o'clock.
A my víme, že ten čtvrtý výrok, Bože můj, Pán Ježíš řekl na konci těch 3 hodin.
So this is coming at the end of the time where Christ takes upon himself all the punishment of all those who would believe.
A tak tyto věci přichází na konci těch 3 hodin, kdy Pán Ježíš na sebe bral všechen trest všech těch, kteří v něho uvěří.
It is as if an eternity of hell has been compressed into 3 hours and laid upon Christ.
Je to jako kdybyste nashromáždili veškerý spravedlivý Boží soud v pekle do 3 hodin a vložili je na Krista.
The second observation is that redemption has been accomplished.
To druhé, čeho si všimneme v našem textu, je, že vykoupení bylo dokonané.
If you look at verse 28,
kdybyste se podívali do verše 28,
says Jesus, knowing that all things has already been accomplished.
Tak čteme, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, aby se naplnilo písmo.
One interesting thing here, Jesus knows. That means he has a clear, unclouded mind at this point.
A to, co je zajímavé, je, že my čteme, že Ježíš věděl. To znamená, jeho mysl není zatemněná, je mu to jasné, je mu to zřejmé.
But how can all things be accomplished?
Ale ta otázka je, jak mohou být veškeré věci dokonané.
Because the very next words that are said is to fulfill prophecy, he says, I thirst.
Protože ještě potom čteme, aby se naplnilo písmo, řekl, žízním.
So how can all things be accomplished, but yet one more thing to fulfill?
Jak tady může být všechno naplněno, a přesto je ještě jedna věc, která má být naplněna.
Well, it's interesting that the word already had been accomplished. That word accomplished is telestai.
A je zajímavé, že když my čteme, že už je všechno dokonáno, tak to slovo dokonáno je to řecké slovo telestai.
And this is actually the word for next week, the sixth saying that means it is finished.
To telestai je právě tím, co budeme procházet příští týden, a to je dokonáno.
And I believe that this indicates that the work of redemption has been completed. There's nothing else that Christ has to do to purchase redemption.
A věřím tomu, že když Pán Ježíš vyřkl, je dokonáno, tak to znamená, že všechno, co bylo potřeba k dokonání vykoupení, k záchraně hříšníků, kteří v Krista uvěří, bylo dokonáno právě v tenhle ten moment.
And the fulfillment that is in reference to the scripture here is scripture or prophecy fulfillment.
A tím pádem to, co se mělo naplnit, je to proroctví, o kterém zde Pán Ježíš mluví.
Well, you might be thinking, well, if everything is accomplished, could Jesus not have just come off of the cross if everything is done?
A možná by vás napadlo, že pokud tedy je všechno dokonané pro záchranu hříšníků, nemohl by Ježíš jednoduše v tenhle ten moment sestoupit z kříže?
Well, no, we realize that there must be life for life. There must be death and substitutionary atonement.
Odpovědí je, že ne, protože my si uvědomujeme, že musí být dán život za život. Někdo musí položit svůj život proto, aby my jsme mohli žít.
And there's also prophesied resurrection that had to take place, so there must be death.
Bylo také předpovězeno, že spasitel vstane z mrtvých, a proto spasitel nejprve musí zemřít.
So what this is what Jesus is saying.
A tak tady máte to, co Ježíš říká.
There is nothing remaining to do before the final act of death in the act of redemption.
Ježíš říká, již není nic, co by se mělo naplnit před tím finálním krokem, kterým je smrt.
So what means this prophecy to fulfill prophecy? Why is it here?
Co má Pán Ježíš na mysli, když říká, že se má naplnit proroctví? O jaké proroctví se jedná?
Well, let's look at Psalm 69 because this is probably what is being referred to.
Kdybyste se podívali do Žalmu 69, tak je to s největší pravděpodobností to, na co Pán Ježíš odkazuje.
There are actually five messianic prophecies in this psalm.
A v tomhle tom žalmu máte pět mesiánských proroctví.
But two of the verses deal with Christ's thirst on the cross.
Ale dva verše z 69. žalmu se zaměřují na Ježíšovu žízeň na Golgatském kříži.
If you notice verse 4, I am weary with my crying out, my throat is parched, my eyes grow dim for waiting for my God.
Všimněte si 4. verše. Já jsem vysílen voláním, hrdlo mám ochraptělé, oči mi slábnou, jak vyhlížím svého Boha.
And then verse 22.
A potom ve verši 22.
They gave me poison or gall for food and my thirst they gave me sour wine to drink.
Tam čteme, do jídla mi dali žluč a na žízeň mě napájali octem.
Right, the very first or and second times we met, we discussed all the prophecies that were fulfilled in the trial and crucifixion of Christ.
Na začátku tohoto našeho studia my jsme mluvili o množství proroctví, které se naplnily ve smrti, ukřižování a utrpení Krista.
And so this is just one more prophecy that is absolutely amazing to think concerning the precision of it.
A tak to, co zde máme, máme další proroctví, které je naplněno a jenom opravdu vidíme, jak mnoho věcí muselo se naplnit, proto abychom viděli Krista v jeho plné slávě.
And this should really strengthen our confidence in the scriptures and the inerrancy of the scriptures, the truthfulness of the scriptures.
I tato věc by nás měla posílit v tom, že si uvědomujeme pravdivost písma, neomylnost písma, to, že opravdu to, co je zaznamenané, je Božím dechem.
But I think this also indicates for us the true nature of Christ's thirst. It was a genuine thirst that he had.
Ale to další, co zde vidíme, když Ježíš říká žízním, tak vidíme, že opravdu v tom jeho lidství žíznil, že je to skutečná žízeň.
I think we all have can remember a time when we were parched, we were quote dying of thirst.
Každý jeden z nás si zajisté pamatujeme ten moment v našich životech, když jsme umírali žízní.
But consider Christ and what he went through.
Ale přemýšlejte o Kristu, přemýšlejte o tom, čím on prošel.
Probably hours are passing by without anyone giving him refreshment.
Je pravděpodobně, že několik hodin vůbec nedostal žádné občerstvení, žádnou vodu.
A major amount of blood loss.
Ohromné množství krve odešlo z jeho těla, přišlo množství krve.
Sweating, carrying the cross to the place of execution.
Potí se, nese svůj kříž na místo své popravy.
Being crucified in the heat of the day.
Je ukřižován v té nejteplejší části dne.
Hanging in darkness for 3 hours.
3 hodiny visí v temnotě na tomto kříži.
We've probably never experienced that type of, as Psalm 69 says, being parched, being thirsty.
A pravděpodobně nikdo z nás neprožil ve svém životě takovou to žízeň, tak silnou, neutuchající žízeň jako Kristus v tento moment.
That's the kind of being parched or thirsty that it's very difficult to speak.
Je to ten moment, kdy jste tak vyschlí a tak žíznivý, že máte problém vůbec něco říci.
Maybe you've spoken in public before and you might remember the first time you spoke in public, your mouth goes dry and it's really hard to talk.
Možná jste někdy mluvili před lidmi na nějakém veřejném setkání a pamatujete si, když jste přišli před ně, že vám úplně vysklo v ústech a nemohli jste mít ani slinu.
Now this is 100 times worse.
Tak si představte to, co jste prožili 100x násobené.
And so Jesus says one word in the Greek language.
Tak Pán Ježíš říká pouze jedno slovo v řeckém jazyce.
Dipso.
Je to slovo dipso.
I like what Charles Haddon Spurgeon said of this text.
A líbí se mi, co řekl Charles Spurgeon ohledně tohoto textu.
Just like no bone was broken, so not one word is lost.
Spurgeon řekl, tak jako u Krista nebyla jedna jediná kost zlomena na Golgatském kříži, tak ani nepřišlo vniveč jedno jediné jeho slovo.
And this one Greek word is important because it is fulfilled prophecy.
A toto jedno slovo je důležité, protože nám vyjadřuje naplněné proroctví.
Now, the fourth observation.
Čtvrté pozorování, které je před námi.
It deals with wine and the crucifixion.
Má co dočinění s vínem, které vidíme v okolí kříže.
Now this is not the first time that Jesus came in contact with wine in the process of execution.
Toto není poprvé, kdy Pán Ježíš přichází do kontaktu s vínem v průběhu té jeho popravy.
Matthew and Mark give evidence that Jesus was offered gall mixed with wine.
My vidíme u Matouše a
gall mixed with myrrh.
My vidíme u Matouše a Marka, že Ježíšovi bylo podáno víno, které bylo smíchané s myrhou.
Now this is not the same type of vinegar wine that he's offered later.
Ale to bylo něco jiného, než co mu je nabízeno v tento moment. Víno, které je smíchano se žlučí nebo s octem.
That's because wine mixed with gall and myrrh is somewhat of a painkiller.
Když máte víno, které je smíchané právě s tou žlučí nebo s octem, tak to funguje jako na útěchu bolesti.
Now, why would this be offered to criminals about to be crucified?
Proč byste něco takového dávali lidem, které budete křižovat?
It's the same thing today when we see with terrorists who are about to execute someone in front of them, they give them this type of thing to keep them from struggling.
Je to stejné, tak jak to vidíme například v dnešní době u teroristů, kteří se chystají někoho popravit, tak mu dají něco na možná ne utišení bolesti, ale na oblbnutí, proto aby ten člověk, kterého se chystají zabít, aby se nezdráhal, aby byl otupen.
So it makes sense that Matthew and Mark both say that Jesus was offered this gall after he had been at Golgotha, but before he was crucified.
A tak dává smysl, že Matouš a Marek zaznamenávají to, že Ježíšovi je nabídnuta právě takovýto lektvar, takovéto pití, když přišel na Golgotu, ale ještě předtím, než je ukřižován.
It was meant to kill the pain before the act of nailing the hands and feet.
Mělo to posloužit k oblbnutí, mělo to posloužit k otupění bolesti před tím, než ho přibijete na kříž.
And so Matthew and Mark say that Jesus refused this wine.
Matouš i Marek zaznamenávají, že v tenhle ten moment Ježíš odmítl tento typ vína.
Jesus wanted nothing to dull his pain or his senses as he goes through the act of atonement.
Ježíš nechtěl mít ve svém systému nic, co by otupělo jeho bolest, tak jak ponese naše hříchy, tak jak bude naší zástupnou obětí.
Now this is the second time he has offered wine.
A tady v tom místě u Jana, jak jsme četli, je to tady po druhé, co je mu nabídnuto víno.
This is a cheap type of wine. It is the wine that the soldiers would have drank.
A jednalo by se o velice levné víno, které popíjeli vojáci, kteří stáli kolem.
This would likely have been maybe provided by the soldiers or given to Christ by the soldiers, maybe.
Možná ho přinesli vojáci ho pravděpodobně nabízeli Ježíši.
Now what does the text say about how it was given to him?
Ale co nám říká text v Janově evangeliu o tom, jak je mu toto víno podáno?
We're in verses 28 and 29.
Jsme ve verších 28 a 29.
The sour wine is there.
Máme tam tedy to hořké víno.
Now how do they get the wine to Christ's mouth?
Ale jakým způsobem ho dostanou do Ježíšových úst?
There's a sponge.
Vidíme, že je tam houba.
And a branch of hyssop.
A je tam také izop, je tam tyč, která se nazývá izopem.
Now hyssop is kind of a spongy type of plant.
A kdybyste viděli tenhle ten izop, tak byste viděli, že je takovou jakoby podajnou rostlinou.
And the reed itself can grow to be between 30 and 60 centimeters.
A ten šlahounek z toho izopu by mohl dosahovat 30 až 40 centimetrů.
But the problem is it's kind of a flimsy plant.
Ale ten problém, který je, že je to taková jako měkká rostlina, to znamená vratka.
And so some scholars say that well the word for hyssop here it was copied down wrongly throughout church history.
A tak někteří teologové říkají, že se nejedná právě o tento izop, že jednoduše došlo k chybě při přepisování toho textu a že se muselo jednat o jinou rostlinu.
Instead of the word hyssop, the word in Greek would be hyso, which is a Roman javelin, like a long spear.
Že to tady nebyl tento náš izop, ale že to byl v řečtině to, co říkal bratr Jonathan, což by popisovalo římský oštěp.
But there's a problem with that view.
Ale s tím je problém.
That long spear is reserved for the Roman legionary soldiers.
Protože tyto dlouhé oštěpy, které v řečtině znějí velice podobně jako ten náš izop, byly rezervovány, byly dávány pouze vyšším představitelům římské armády.
And these types of soldiers were not in Judea.
A takoví vojáci, kteří měli toto vyšší postavení, se nenalézali v Judsku.
So there's no evidence that these javelins would have been available there or especially at a place of execution.
A tak není žádný důkaz o tom, že právě tyto oštěpy by byly k mání v tomhletom prostředí a o to více přímo na místě Ježíšova ukřižování.
But for hyssop to be present at the crucifixion makes a lot of sense.
Na druhou stranu ta naše rostlina, která měla ty 40 cm šlahouny, tak to dává hodně smyslu, že se jedná právě o ní.
Think of the hyssop plant in the Old Testament.
Přemýšlejte o tomto izopu, o této rostlině ve Starém zákoně.
Think of the first Passover.
Přemýšlejte o prvním svátku Pesach.
Because hyssop is spongy, it can absorb things like blood to a certain extent.
Díky tomu, že ten izop je rostlinou, která je schopná pohltit trochu tekutiny jako nějaká houba, tak právě byla použita při tom svátku vyjití.
And so hyssop at the first Passover is used to dip in the blood of the lamb and wipe over the door of the Jewish people.
Oni tady vzali větvičky tohoto izopu, namočili je do krve a tím pádem mohli natřít krví veřeje svých dveří.
So the history of the hyssop plant is also the history of atonement.
A tak historie této rostliny je také spojená s historií vykoupení, spásného vykoupení lidstva.
Now how can this kind of flimsy plant be used to put a sponge full of wine on it?
Ale jakým způsobem byste mohli použít takovou vratkou rostlinu a ještě na ní připevnit houbu a někomu ji podat?
Well, what would happen is that several of these branches would be put together and tied together.
To, co dělali, je, že jste vzali několik těch šlahounků a svázali jste je dohromady.
That's why the other gospel writers call it a reed.
A to je proč ty ostatní evangelisté tuto tyč nazývají jakoby spletenou tyčí nebo holí, protože byla spletená dohromady.
And so remember the length, about 30 to 60 centimeters.
A tak si představte, možná 38, 40, 50, 60 centimetrů maximálně.
Maybe something like this.
Možná takto dlouhé.
So in the Old Testament a cubit, right?
Ve Starém zákoně tohle to by byl cubit.
And so a sponge would be put on this.
A tak byste měli zhruba takovouto hůl, na ní byste vložili houbu a vztyčili byste ji nahoru ke kříži.
And this should help us to realize the height to which Christ is crucified.
A toto by nám mělo ilustrovat, v jaké výšce Ježíš Kristus byl ukřižován.
Sometimes we think of Christ being high and lifted up beyond reach.
My někdy, když přemýšlíme o Kristu na kříži, tak si myslíme, že je tam někde nahoře, nikdo na něj nemůže dosáhnout, je tam hodně vysoko.
But I want to show you how close he was.
Ale já bych vám rád ukázal, jak blízko Ježíš byl.
So I'm going to ask Roderick to stand on the stairs and we can get a visual idea of how high he would have been.
Tak já poprosím Radka, aby si stoupnul na schody, aby my jsme pochopili, jak vysoko Ježíš byl.
So maybe the top stair, we'll see. We'll see.
Tak vyzkoušíme.
So to this height perhaps, maybe a little bit higher.
Možná ještě o schod nebo o dva výše.
So I want you all to stand at this point.
A jestli si můžete v tenhle ten moment všichni stoupnout, aby jsme měli představu o tom, jak to fungovalo.
Imagine being the crowd.
Představte si, že jste tím davem, který je kolem kříže.
This is what you would have seen. This is how close you would have been to Christ.
A tohle je, jak blízko byste byli Kristu. Tohle je, jak zblízka byste ho viděli.
Right? Okay, you can sit.
Tak si můžete sednout.
Also verse 30.
Podívejte se do verše 30.
Jesus took the wine.
My vidíme, že Ježíš okusil, že se napil tohoto octa, vína smíchaného s octem.
Not only does he then fulfill the prophecy, but I think this shows that he had genuine thirst.
A myslím si, že nám to ukazuje nejenom to, že naplnil toto proroctví, ale také, že byl skutečně žíznivý.
Okay, now if you know your Bibles well, you are thinking critically about something.
A pokud znáte vaše Bible, tak vás možná napadá jedna taková otázka, protože máte kritické myšlení, tak vás napadá otázka.
Think back to the Lord's Supper, the Last Supper.
Přemýšlejte zpátky o památce večeře Páně.
Do you remember what Jesus said about the wine?
O té poslední večeři, kterou měl Ježíš se svými učedníky, a pamatujete na to, co řekl svým učedníkům?
He did not take the final cup with them.
On s nimi nepil z toho posledního kalicha.
And he said, I will not drink again of the fruit of the vine until I come in my kingdom.
Ale řekl svým učedníkům, já neokusím z vína, z plodu vinné révy, dokavať se nevrátím se svým královstvím.
Okay, so how do we mix that or join that with Christ taking wine at the cross?
To znamená, jakým způsobem spojíme to, co Pán Ježíš řekl na té poslední večeři, kterou měl s učedníky, společně s tím, že ho nyní vidíme okoušet pít víno.
Well, I think Matthew, the version of Matthew 26 helps us to understand.
Myslím si, že verš v Matoušově 26. kapitole nám vnáší světlo do této situace.
Jesus says with a specific word, I will not take of this fruit of the vine until I come in my kingdom.
Protože to, co Pán Ježíš tam říká, je, já neokusím toto konkrétní víno, já neokusím tohoto konkrétního nápoje, dokovať se nevrátím ve slávě svého království.
He's specifically identifying the Passover meal, that the cups are passed during Passover.
On velice konkrétně identifikuje ty poháry, které jsou symbolicky předávány v průběhu celého toho svátku Pesach.
And so after Jesus' resurrection, when he's with his disciples for 40 days, there's no evidence that he took the supper with them.
A potom těch 40 dnů po Ježíšově vzkříšení, co Ježíš byl se svými učedníky, tak nemáme vůbec žádnou zmínku o tom, že Ježíš by opravdu okusil z těchto kalichů.
And so I hope the next time you take the Lord's Supper that you think about this.
Tak já doufám, že příště, až budete brát z památky večeře Páně, že o těchto věcech budete přemýšlet.
That not only are we looking backwards to the cross of Christ and his blood and body that were given, but we're also looking forward to his return.
Že při památce večeře Páně se nedíváme pouze zpět na to, co on pro nás vykonal, ale díváme se také dopředu a očekáváme jeho návrat a ty věci, které jsou s tím spojeny.
Fifth observation is in Mark 15.
Páté pozorování vidíme v Markovi v 15. kapitole.
This is a parallel account of Jesus taking the wine.
Marek píše paralelní záznam ohledně těch věcí, které čteme v Janovi.
And he says someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed, gave it to him to drink, saying, let us see whether Elijah will come to take him down. Verse 36.
A v Markovi v 15. kapitole ve 36. verši čteme, kdo si pak vyběhl, naplnil houbu octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít se slovy, nechte ho, ať uvidíme, přijde-li Eliáš, aby ho sundal.
Right, we talked about this a little bit last week with the crowd reaction.
My jsme mluvili minulý týden o té reakci, kterou měl dav.
Some people think that they're mocking Christ, other people think that they misunderstand Jesus saying Eli, Eli, lama sabachthani.
Někteří lidé si myslí, že ten dav urážel Ježíše tím, co zde říkal. Někteří další lidé si myslí, že ten dav ho špatně pochopil, když Ježíš říkal Eli, Eli, takže si mysleli, že volá Eliáše.
But as I mentioned last week, my view is that they did understand what Jesus was saying, quoting Psalm 22.
Ale tak, jak jsem zmiňoval minulý týden, myslím si, že ten dav, který byl kolem, rozuměl tomu, co Ježíš říkal, protože to znali ze žalmu, který znali nazpaměť.
That they did understand Malachi, that Elijah would come during the great day of the Lord.
Oni věděli z knihy Malachiáše, že Eliáš se vrátí v ten slavný den Páně.
And the day of the Lord involves judgment, and they were just standing in 3 hours of darkness, which shows judgment.
A ten den Páně, oni věděli, že to bude dnem soudu, a oni právě prožili ty tři hodiny temna, které symbolizovaly soud.
They knew something was happening.
Věděli, že se děje něco zvláštního.
They didn't understand.
Nerozuměli tomu.
But what was happening was unique.
Ale to, co se odehrávalo, bylo skutečně jedinečné.
And they knew that Jesus was unique.
Věděli, že Ježíš byl jedinečný.
And so they run to give him the wine to prolong this to see. Let's see if Elijah does come.
Tak utíkají, berou ocet smíchaný s vínem a dávají ho Ježíšovi, aby Ježíš ještě vydržel a aby oni mohli vidět, jestli Eliáš skutečně přijde.
So I don't think it was done to out of compassion for Christ, but just out of their own curiosity to see if something would happen.
Tak já osobně si myslím, že oni mu nedávají tento nápoj kvůli tomu, že by s ním měli soucit a chtěli mu ulevit, ale dávají mu to kvůli tomu, že mají zájem vidět nějaký další spektakulární znamení.
Now the final thing I want to talk to you about, the final observation is on the humanity of Christ.
A ta poslední věc, to poslední pozorování, které vám v tomto textu chci ukázat, se týká Kristova lidství.
People ask, well, if Jesus is God, how can God have thirst?
Lidé se ptají, no ale počkej, pokud Ježíš je Bohem, jak může Bůh žíznit?
How can the Bible say on the one hand that Jesus was the rock which Moses struck, which gave water, but here he is thirsting?
Jak Ježíš na jedné straně může být tou skalou, do které Mojžíš udeřil a za které vyšla voda, a na druhé straně být tím, kdo má fyzickou žízeň?
Well, this is where we get into a little bit of theology.
A tady je to, kde se dostáváme do teologie.
So we're kind of moving from the milk aisle into the meat aisle of Albert.
To znamená, přeplouváme nyní z ostrova mléka a přeplouváme na ostrov teologického masa.
So we talk about there being two natures in the one person of Christ.
My jsme mluvili o tom, že Ježíš má dvě podstaty, ale ty jsou spojeny v jedné osobě.
One nature is a human nature, the second nature is a divine nature in one person.
On má lidskou podstatu, má boží podstatu a tyto dvě podstaty jsou v jedné osobě.
The theological term we use for this is the hypostatic union.
A ten název teologický, který bychom proto použili, by byla hypostatická jednota.
These two natures are not mixed.
Tyto dvě přirozenosti nejsou promíchané.
Because that would destroy the true humanity or true divinity.
Protože pokud by byly smíchané, potom by došlo ke zničení lidskosti a došlo by na druhé straně ke zničení božskosti.
They're not blended somehow.
To znamená, nejsou smíchané, nejsou promíchané.
Just the other day on Facebook I saw a very conservative preacher say that the two natures of Christ were blended. Actually, that's heresy.
Před pár dny na Facebooku jeden známý učitel měl právě napsáno toto, že ty dvě podstaty Ježíše Krista byly promíchané a kdybyste studovali církevní historii, tak byste viděli, že se v takovém případě jedná o herezi.
If you're interested in the history of this, you can look at the fourth ecumenical council, the Council of Chalcedon.
Kdyby vás zajímala historie těchto věcí, jak můžete jít ke čtvrtému koncilu, chalcedonskému koncilu, kde se o těchto věcech diskutovalo.
And so the issue is that the two natures are joined, not mixed.
A tak to, co se zde jedná, a to rozlišení, které potřebujeme udělat, je, že Ježíšovy podstaty jsou spojeny, ale nejsou promíchány, nejsou smixovány.
And since they are joined, they cannot be separated.
A vzhledem k tomu, že jsou sjednoceny, tak nemohou být odsjednoceny, nemohou být odtrhnuty.
So when we talk about Jesus dying and people mock, say, oh yes, God died, you cannot separate the divinity from the humanity.
Tady vidíme Ježíše, jak umírá na kříži, a potom vidíme lidi ve světě, jak se smějou a říkají: "Je, hele, váš Bůh zemřel." Tak si potřebujeme uvědomit, že Ježíšovo lidství nemůžeme odtrhnout od Ježíšova božství.
The person of Christ died on the cross.
Je to osoba Ježíše, která zemřela na kříži.
I want you to see one other thing in Philippians, the book of Philippians.
Rád bych vám ukázal ještě jednu věc v listu Filipským.
This gets into our another key theological term.
A to nás bere k dalšímu klíčovému teologickému vyjádření.
And that term is the kenosis.
A jedná se tedy o ten termín kenoze, kenosis.
It is an emptying, a pouring out.
Což znamená vyprázdnění, vylití se.
And the concept is that when God the Son is joined to a human nature, he lays aside the independent use of his attributes.
A to, co nám tento termín kenoze popisuje, je, že Ježíš, který je plně Bohem, když na sebe bere lidskou podobu, když ke své božskosti přidává lidskost, tak se dobrovolně vyprazňuje, dobrovolně se vzdává některých božích atributů.
He did not cease to be God.
Nepřestal být Bohem.
He still retained all of his attributes.
Má pořád všechny své atributy.
But he gave up the ability to use them independently.
A já jsem to předtím špatně přeložil. Namísto toho, že se vzdal těch atributů, tak se vzdal toho, že je bude nezávisle používat.
And so in that sense, he is living dependent on the Holy Spirit.
A v tomto smyslu on žije v závislosti na Duchu svatém.
And so this is an important point to remember.
A tak tady to je velice důležité na zapamatování.
Jesus lived fundamentally as a man.
Ježíš fundamentálně žil jako muž, jako člověk.
He had a human mind, emotion and will.
Měl lidskou mysl, měl lidské emoce, měl lidskou vůli.
We see this in Philippians 2.
A vidíme to v listu Filipským ve 2. kapitole.
Verses 5-8.
Ve verších 5 až 8. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši, ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.
Right, sometimes we have this idea that Jesus is kind of floating around on earth as this divine being who just appears to be human.
A tak někdy možná ta naše představa ohledně Ježíše je, že je Bohem, který tak jako levituje a vznáší se 30 cm na zemi, a že pouze vypadá, že se pouze zdá, že je člověkem.
No, he was truly a man.
A to, co nám písmo říká, je, že on byl skutečně člověkem.
He has a human genealogy.
Měl lidský rodokmen, měl lidskou historii.
And this is why your genealogies are important in the Bible.
A to je proč rodokmeny, které v písmu máme, jsou velice důležité.
He had a human birth.
Ježíš měl lidské zrození, lidské narození.
He had human flesh, just like we have flesh.
Měl lidské tělo, tak jako my máme lidské tělo.
In fact, the gospel writers say whoever denies that he came in the flesh is not saved.
A ve skutečnosti nám písmo říká, že kdokoliv by tvrdil, že Ježíš nepřišel v těle, tak není zachráněn, není spasen.
He had a human appearance just like you and me, and Isaiah says there was nothing particularly unique about how he looked.
Ježíš měl lidské zevření a prorok Izajáš nám říká, že na tom jeho lidském zevření, na té jeho lidskosti nebylo nic, nad čím bychom se pozastavili, že byl nějaký extra zvláštní.
He had human growth and development.
Rostl lidsky, zrál lidsky.
You remember what the gospel say?
A pamatujete na to, co říkají evangelia?
That he grew in wisdom and in stature. That means he learned.
Že Ježíš rostl v moudrosti a rostl ve všech dalších oblastech, a to znamená, že se musel učit, tak jako my se učíme.
How can God learn?
Otázka, která je s tím spojená, jak se Bůh může něco naučit.
Well, remember, you don't separate the humanity from the divinity.
A to, co potřebujeme si zapamatovat, je, že my neoddělujeme Ježíšovo lidství od jeho božství.
It is the person of Christ who learned because he was truly man.
Je to osoba Ježíše, která se učí. Proč? Protože on je skutečně člověkem.
Don't forget he lived fundamentally as a man.
A nezapomínejte na to, že on opravdu v samém základě žil jako člověk.
And so many times in scripture when Jesus is said to have supernatural knowledge or supernatural preaching and healing, it is in conjunction with the Holy Spirit.
A tak častokrát, když my v písmu čteme, že Ježíš měl nadpřirozené vědění, že měl nadpřirozené vyučování, tak je to vždycky ve spojitosti s Duchem svatým.
Jesus had human experiences.
Ježíš měl lidské zkušenosti.
Just like you sleep, Jesus slept.
Tak jako vy spíte, Ježíš spal.
You get tired, Jesus got tired.
Tak jako vy jste unavení, Ježíš byl unavený.
You cry, Jesus cried.
Tak jako vy pláčete, Ježíš také plakal.
You rejoice and have joy, Jesus is said to have had the same.
Tak jako vy se radujete, tak Pán Ježíš se radoval.
Just like you eat, Jesus ate.
Jako vy jíte, Ježíš jel.
He had a human will.
Měl lidskou vůli.
And that is essential for him to have a human nature, right? A mind, emotion, will.
Je velice důležité, že měl lidskou vůli, protože to je součást jeho lidství.
You remember what Jesus prayed in the garden, not my will be done, but your will be done.
To je, proč se Ježíš v zahradě Getsemane modlil, ne má vůle, ale tvá vůle se staň.
Why is all this important?
Proč jsou všechny tyhle věci důležité?
Why did Jesus have to be truly man?
Proč Ježíš musel být skutečně plně člověkem?
Hebrews 2:17 tells us.
List Židům, 2. kapitola, nám to říká. Nám na to odpovídá.
Therefore he had to be made like his brothers in every respect, so that, and this is the purpose, he might become a merciful and faithful high priest in the service of God to make propitiation for the sins of the people.
V listu Židům ve 2. kapitole V 17. verši čteme, a tady musel být ve všem učiněn podobným bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v božích věcech k usmíření hříchu lidu.
Why did Jesus have to have a human nature, a human mind, emotion and will?
Proč Ježíš musel mít lidskou přirozenost, vůli, mysl, emoce?
Because you have those things.
Protože vy máte tyto věci.
And if you have something that Christ did not have, he could not be your perfect sacrifice.
A pokud vy byste měli něco, co Ježíš neměl, potom on by nemohl být vaší dokonalou zástupnou obětí.
One of the early church fathers, Gregory of Nazianza, said this.
Jeden z raných církevních otců, Gregory z Nanciance.
For that which was not assumed, or that which Jesus did not take upon himself, was not healed.
On řekl něco v tom smyslu, že cokoliv, co Ježíš na sobě neměl, cokoliv, co Ježíš nepřijal, tak by bylo tím, co neuzdravil.
That's why Jesus had to take on true, full humanity in all of its aspects so that we could be completely saved.
A to je, proč Ježíš musel na sebe vzít plné lidství, proto aby my v našem lidství jsme byli plně uzdraveni, plně zachráněni, plně vykoupeni.
And so this fifth saying on the cross shows you not only from the birth and the easy parts of his life, but even till his death he is truly fully human.
Tak to, co nám říká tento pátý Ježíšův výrok z kříže, je nejenom v jeho lidském narození, nejenom v jeho lidském dospívání, ale také v této lidské agonii na kříži, on je naším zástupcem.
The divine nature did not just take over at the cross to relieve Jesus's suffering.
Není to o tom, že Ježíšova božská přirozenost tenhle ten moment zahrnula jeho lidskou přirozenost a uchránila ho od bolesti a utrpení.
Jesus did not just appear to be human.
Není to o tom, že Ježíš pouze vypadal, se jevil jako člověk.
No, this fifth saying says that he was your perfect substitute. Human substitute until the very end.
V tomto pátém řečení, v tomto pátém výroku vidíme, že Ježíš je člověkem v té jeho lidskosti až do samého konce, jakožto dokonalá zástupná oběť i na vašem místě.
Also, despite the worst suffering and kind of death.
A i přes to nejhorší utrpení a tu ten nejhorší způsob smrti.
Jesus's mind is captivated with obedience to the Father.
Je i v tento moment Ježíšova mysl plně soustředěná a plně upnutá na to, aby byl poslušen svému nebeskému Otci.
In other words, he is focused on being obedient to the scripture even though he's living a horrible death, type of death.
Jinými slovy, když prochází nepředstavitelně utrpnou smrtí, tak jeho mysl je upřená na písmo a na naplnění písma, na naplnění Boží vůle.
This is a great example for us, even though we think we're going through the worst type of things. Here we have Christ's example that his mind is fixed on being obedient to scripture.
A to je jedinečné povzbuzení pro nás, protože i když my procházíme nejrůznějšími těžkostmi a utrpeními, tak chceme hledět na Krista, na toho, který i v těch nejtěžších chvílích svého života byl upřen na Boha Otce.
I think there's one final element to the importance of Jesus taking wine at this particular time.
A myslím si, že je zde ještě jeden poslední element, který je velice důležitý, proč Ježíš přijímá v tenhle ten moment víno.
You remember how we talked earlier about how difficult it is to speak when you have no spit in your mouth.
Před chvílí jsme mluvili o tom, jak těžké je mluvit, když nemáte ani slinu v ústech.
And Jesus for the sixth and the final saying on the cross needed full clarity and volume to give his final victory cry.
A pán Ježíš před tím svým šestým výrokem, na který potřeboval opravdu hlasitost, na který potřeboval, aby zazněl jasně, aby zazněl hlasitě, aby zazněl zřetelně.
And so just to take a small amount of liquid would give him the ability to in a loud voice proclaim his victory.
Tak proto, aby byl připraven na toto finální, na tento finální výkrok, finální výrok, tak potřeboval aspoň trošičku vláhy ve svých ústech a proto v tenhle ten moment přijímá víno.
And so Tomáš Ilgner will pick it up next week at that point.
A příští týden to bude, na co se bude soustředit bratr Tomáš, tak jak nás bude příští týden vyučovat on.